Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Autoritățile moldovene au expulzat în luna august 45 de diplomați și membri ai personalului tehnic de la Ambasada Federației Ruse la Chișinău, după ce o anchetă a publicației rusești The Insider și a postului moldovean Jurnal TV a descoperit un număr excesiv de antene pe clădirile ambasadei. Chișinăul a acuzat Moscova că și-ar folosi diplomații pentru destabilizare și a decis să limiteze numărul lor, invocând principiul parității. Dar o nouă investigație a Europei Libere a arătat că după expulzarea masivă din august în Moldova au rămas încă diplomați ruși care au legături cu serviciile de informații sau cu armata rusă. Investigația, la care au contribuit și jurnaliști de la Praga, a fost realizată de colegul nostru, Denis Dermenji. Denis, te rog să ne spui mai întâi cum și de unde au început căutările tale.
Păi, îmi era tare interesant să aflu, să înțeleg cine sunt acești diplomați care au rămas după acea reducere din august, care a fost cerută de Ministerul de Externe de la Chișinău, și am aflat lista celor diplomați, acelor 10 diplomați ruși la Chișinău care au rămas, și am găsit această listă pe site-ul Ministerului de Externe foarte ușor și am înțeles că acești 10 diplomați care, chiar dacă au fost acreditați cu mulți ani în urmă la Chișinău, nu se regăseau în acele liste, în listele precedente alcătuite de Ministerul de Externe, și am înțeles că se ascunde ceva aici. Am început să caut informație publică despre aceste persoane. Am găsit mai multe baze de date, baze oficiale de date din Rusia, care au fost cumva fie scurse prin presă sau care erau în posesia Europei Libere, și am aflat mai multe date despre aceste persoane, deci date despre vehicule, angajări, pașapoarte, istorii de credit și așa mai departe. Și de la asta am pornit. Și
ce ai reușit să afli? Cine sunt diplomații ruși cu presupuse legături cu serviciile de informații sau cu armata rusă?
Aproape jumătate din ei au legături fie cu Serviciul Federal de Securitate, FSB, fie cu Direcția de Spionaj a Armatei Ruse, GRU, fie cu pur și simplu forțele armate. Și potrivit acestor baze oficiale de date, am aflat că printre diplomații ruși de la Chișinău sunt doi prim secretari cu legături în FSB, deci oficiali de rang înalt în ierarhia diplomatică rusă. Atașatul militar și asistentul acestuia au înscrieri la adrese din Moscova folosite de GRU, Direcția de Spionaj Armatei Ruse, și plus la asta mai sunt câțiva consilieri simpli care au și ei legături cu armata rusă. Deci unul din ei este Vladislav Darvai, care a fost câțiva ani la rând înregistrat într-un cămin al mai multor structuri controlate de districtul militar Moscova. Altul este copreședintele Comisiei Unificate de Control din partea Rusiei, Alexander Andreev, și el diplomat și consilier, care a fost am găsit o fotografie unde apare în uniforma de cadet și are însemnele forțelor de comunicații subordonate statului major al forțelor armate a Federației Ruse. Deci această persoană cred că cunoaște cum funcționează acele antene de pe ambasada Federației Ruse la Chișinău.
Apropo, aceste antene continuă să rămână neatinse chiar și după decizia autorităților moldovene de a expulza diplomații ruși.
Da, chiar din interes am încercat să vedem cum s-a schimbat situația după reducerea numărului de diplomați, și nu doar în ceea ce ține numărul de diplomați și cine a rămas, dar și deci, de la cine a început istoria asta cu diplomații, de la antenele de pe ambasada de la Chișinău, și am făcut niște fotografii din care am înțeles că nu s-a schimbat nimic, deci cum erau antenele, așa și au rămas.
Denis, ai discutat și cu reprezentanții ai autorităților prezentându-le, înțeleg, informațiile pe care a reușit să le afle. Care a fost reacția acestora? Cum au comentat ei aceste informații?
Păi, ambasada rusă la Chișinău nu ne-a răspuns nici până acum la solicitări. Am făcut aceste solicitări încă înainte de a publica investigația și am vrut ca să fie și părerea lor în această investigație, dar nu am primit un răspuns. Ministerul de Externe moldovean a spus că autoritățile au întreprins mai mulți pași ferm pentru a contracara acțiunile de destabilizatoare ale Federației Ruse și a mai spus că potrivit prevederilor Convenției de la Viena, selectarea personalului diplomatic al ambasadei Federației Ruse este de competența autorităților ruse. Deci Chișinăul nu poate nicicum să spună păi băieți, lăsați-vă rog pe ăștia care sunt cât de cât mai curați la Chișinău, dar pe ăștia care apar prin presă ca fiind din FSB și GRU, vă rog să-i luați. Deci așa variantă nu este posibilă.
Decizia Chișinăului ar fi cumva în consonanță cu eforturile mai multor țări occidentale care de la începutul invaziei în Ucraina au expulzat sute de diplomați ruși, încercând să limiteze astfel acțiunile de spionaj sub acoperire diplomatică ale Moscovei.
Păi ce se întâmplă? De obicei, împreună cu toți acești diplomați pleacă și agenții serviciilor secrete, deci cu expulzările acestea este perturbată comunicarea dintre acești, cum să-i numim, spioni legali, pentru că diplomații ruși sunt spioni legali, sub acoperire diplomatică, ok. Și asta îi face ca să iei să serviciile secrete să folosească alți agenți. Agenți care nu sunt atât de bine pregătiți, deci se numesc că acești agenți sunt numiți încă rezidenți. Ei se află aici pe teritoriul Republicii Moldova și sunt activizați în acele momente când, serviciile secrete nu mai au această acoperire diplomatică. Și rețelele de agenți ai Rusiei în Republica Moldova la fel au fost perturbate și ele de reducerea personalului diplomatic și tehnic și am văzut că au rămas mai puțin diplomați, respectiv mai puțin agenți și aceste rețele nu mai funcționează atât de bine cum funcționau înainte de reducere. Serviciilor secrete le place liniște.
A fost Denis Dermenji. Compania rusă Gazprom a avertizat Chișinăul că își va apăra drepturile prin toate mijloacele posibile, după ce pe 6 septembrie autoritățile moldovene au anunțat că nu și recunosc decât puțin peste 1% din datoria uriașă la gazele naturale pretinsă de furnizorul rus. Anunțul a făcut ministrul energiei Victor Parlikov, care a prezentat rezultatele unui mult așteptat audit extern al datoriilor istorice ale companiei Moldova Gaz. Parlikov a spus că furnizorul rus nu a prezentat documente doveditoare pentru cea mai mare parte a datoriilor istorice, de aceea Chișinăul ar fi dispus să achite doar 8,6 milioane de dolari din cele peste 700 de milioane pretinse de Gazprom. Colega noastră, Virginia Nica, a urmărit reacțiile Moscovei și a căutat să afle și opinia unor experți în energetică.
Gazprom declară că nu este de acord cu suma anunțată de autoritățile de la Chișinău ca fiind datoriile istorice ale Moldova Gaz față de gigantul rusesc și spune că are acte care demonstrează că datoria este cea pe care a pretins-o inițial. De asemenea, furnizorul rusesc de gaze susține că își va apăra drepturile prin toate mijloacele posibile. O altă reacție de la Moscova a fost din partea Ministerului Rus de Externe. Maria Zaharova, reprezentanta instituției, a cerut Chișinăului să evite politizarea domeniului energetic în ceea ce ține de relațiile bilaterale practice dintre cele două țări. În același timp, șeful Moldova Gaz se declară nedumerit de cifra anunțată de Ministerul Energiei, precizând că doar suma totală a datoriei istorice și actuale a Termoelectrica și CET Nord față de Moldova Gaz este de circa 46 de milioane de dolari.
Virginia, ai spus că Gazpromul își va apăra drepturile prin toate mijloacele posibile. Ce spun experții? Ce ar putea să însemne acest lucru? Ce ar putea să întreprindă Gazprom după ce Chișinăul a refuzat să recunoască practic uriașa datorie la gaze?
Expertul în securitate energetică din cadrul Centrului Analitic Expert Group, Călin Negură, cu care am discutat, consideră că Republica Moldova încă este dependentă de resursele energetice din Federația Rusă, chiar dacă malul drept nu mai procură gaze naturale rusești. Este vorba despre faptul că Chișinăul procură energie electrică de la centrala de la Cuciurgan, energie electrică ieftină, care este produsă din gazele naturale rusești. De aceea, Călin Negură consideră că Moscova ar putea recurge la anumite pârghii de șantaj. Totuși, atât autoritățile cât și experții consideră că o sistare a livrărilor de gaze naturale în stânga Nistrului nu și-ar avea rostul în condițiile în care Gazprom ar suporta anumite consecințe ce țin de imagine și influență pe teritoriul din stânga Nistrului. În ceea ce privește un scenariu privind o dispută în cadrul unui arbitraj internațional, ministrul energiei Victor Parlikov consideră că Gazprom nu ar avea șanse să recupereze acești bani. În același timp, Călin Negură a subliniat că aceste datorii nu sunt ale Republicii Moldova față de Gazprom, dar ale Moldova Gaz față de furnizorul rusesc. Moldova Gaz fiind în același timp și companie fiică a Gazpromului. De aceea el consideră că nu vede avantajele unui asemenea litigiu la nivel internațional.
Virginia, ce spun aceiași experți? Are suficiente rezerve Republica Moldova de gaze naturale pentru perioada rece a anului în aceste condiții, dacă Gazprom ar încerca să facă din nou presiune asupra Chișinăului, așa cum s-a întâmplat și în 2021, când știm că în octombrie a redus drastic livrările de gaze?
Ultimele date prezentate de Energocom încă în luna mai arătau că Republica Moldova are stocate în depozitele din România și Ucraina aproximativ 150 de milioane de metri cubi de gaze naturale din totalul de 600 de milioane procurate în sezonul de iarnă precedent, ceea ce constituie de fapt circa 10% din resursele necesare pentru a asigura încălzirea în perioada sezonului rece. De asemenea, în lunile iunie-iulie au fost procurate 300 de milioane de metri cubi de gaze naturale pentru consumul curent, dar și pentru stocare. În cadrul unei discuții pe care a avut-o Victor Parlikov cu jurnaliștii, a declarat că la ora actuală Republica Moldova are stocate gaze naturale atât cât să-i ajungă pentru asigurarea securității energetice pentru o perioadă de o lună. El a mai declarat că Republica Moldova va continua să cumpere prin contracte și licitații directe gaze naturale de la alți furnizori decât Gazprom pentru a asigura consumul pe malul drept al Nistrului.
A fost Virginia Nica. Partidele moldovene și repetiția pentru Marea Bătălie Geopolitică din 2025. Așa se intitulează ultimul episod al podcastului În Esență, realizat de colegul nostru Eugen Rușciuc, al cărui invitat este comentatorul politic Ion Tăbârță.
Un nou maraton electoral a început în Republica Moldova, în condițiile în care la 5 noiembrie vor fi organizate alegeri locale generale, iar anul viitor prezidențiale. Acestea vor fi urmate în 2025 de un scrutin parlamentar. Scena politică moldoveană trece printr-o serie de transformări în ultima perioadă. Au loc regrupări ale anumitor forțe politice, se fac rebrandinguri, un fel de schimbare la față și fuzionări. Unele partide au fost radiate din registrele de stat, altele noi fiind înregistrate, iar câțiva foști actori politici au anunțat revenirea la rampă. Ce prevestesc aceste procese și ce ar putea genera ele în viitoarele scrutine? Care ar fi miza lor? Încercăm să analizăm azi cu invitatul podcastului, comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Ion Tăbârță, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Ce ați remarcat drept deosebit, o tendință, două, în procesele politice pe care le-ați monitorizat din, să zicem, ultimul an?
Probabil principala tendință este anul 2025, și anume eforturile actorilor politici din Republica Moldova este îndreptat spre acest an, spre alegerile parlamentare din Republica Moldova, alegeri care sunt foarte importante din punct de vedere geopolitic. În general, la noi, în Republica Moldova, ieșcherul politic, principalul criteriu de divizare sau clivaj, cum este în teorie politică, este cel geopolitic. Ori, în actualul context geopolitic, miza rezultatului acestor alegeri este foarte mare dacă să ne uităm la viitorul vectorului de dezvoltare a statului nostru, și anume vom avea o continuitate a parcursului european al Republicii Moldova sau vom avea iarăși din nou o reîntoarcere în vectorul de dezvoltare spre alte zone de influență, nu cea a proiectului european. Și practic noi acum intrăm într-o serie de exerciții electorale care au drept scop poziționarea actorilor politici, anume pentru anul 2025. Alegerile locale acum mai degrabă sunt un test, sunt ceva experimental în a se poziționa pentru următoarele.
Asta și explică aceste regrupări și reformatări pe segmentele politice.
Da, în anul 2021 sau de fapt în anii 2020-2021, partida pro-rusă sau partida geopolitică din Republica Moldova și cea oligarhică a primit două lovituri destul de usturătoare. De fapt, noi vorbim despre 2019, căderea lui Plahotniuc, însă regimul oligarhic nu a căzut în 2019, a căzut în 2021. Pentru că forțele geopolitice, oligarhice, sau așa numitul binom din perioada regimului oligarhic Dodon-Plahotniuc, forțele care reprezentau acești doi ipolceni sau în fruntea cărora se aflau acești doi ipolceni, au rămas dominante. Noi am scăpat de componenta oligarhico-geopolitică care se afla la cârma Republicii Moldova sau care avea putere în Republica Moldova în 2021, dar ele au rămas prezente în Parlament. Și aceste forțe în 2020-2021 au suferit o înfrângere ustărătoare, însă ele nu au plecat definitiv, ele nu au cedat. Ele s-au folosit, apropo, și de neexperiența actualului partid de guvernământ. Vedem că aceste forțe, acești politicieni s-au regrupat, s-au activat și încearcă să se poziționeze în perspectiva următoarelor exerciții electorale.
Să încercăm, domnule Tăbârță, să le analizăm aceste regrupări și transformări despre care ați vorbit, să le analizăm pentru ca eventual să le înțelegem rostul. Să începem cu segmentul pro-european. Dacă până mai recent exista un fel de certitudine sau stereotip că Partidul de Guvernare PAS deține monopolul, cum s-ar spune, pe acest segment, iată, observăm că au apărut noi formațiuni declarate pro-europene.
În Republica Moldova, pe segmentul pro-european sau pro-veste, tot timpul am avut două partide, sau chiar trei. În momentul dat, PAS-ul, noi nu avem certitudinea că va câștiga de unul singur alegerile sau va putea să repete anul 2021. Pentru că una, când vii pe val din opoziție, într-un anumit context politic intern și cu totul altceva, când vii după 4 ani de guvernare, ai deja o moștenire în spate, nu neapărat cea mai pozitivă, nu neapărat pe placul cetățenilor.
Domnule Tăbârță, dar în ce măsură înghesuiala pe acest segment ar putea diminua rolul de locomotivă al partidului de guvernământ pe care aparent PAS și l-a asumat în ultimii 2 ani în promovarea parcursului european al Republicii Moldova?
Dar PAS-ul nu a fost o locomotivă pentru restul partidelor politice pro-europene. PAS-ul, mai degrabă, sub o anumită formă sau alta, a ostracizat aceste partide politice din procesul de construcție europeană. Da, noi nu putem să avem dubii asupra intenției și integrității lor, poate cu anumite excepții, da. Cum a fost problema a eurilor. Acolo a fost problema în sinceritate sau în intenții, dar nu a fost în capacitate. Aici e invers. Nu prea a existat capacitate. Și această marginalizare nu duce doar la pierderea scorului electoral al PAS-ului, dar din păcate poate să coste parcursul pro-european al Republicii Moldova. Ori parcursul european încă nici pe departe nu este unul irreversibil pentru Republica Moldova. Problema este că noi nu avem o certitudine că după anul 2025, după alegere, aceste reforme vor continua. Totul va fi în funcție de culoarea politică a guvernării.
Comentatorul politic Ion Tăbârță, invitatul podcastului În Esență, pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Președinta Maia Sandu s-a aflat miercuri la București pentru a participa la summitul inițiativei celor trei mări, unde Republica Moldova a fost invitată să adere în calitate de stat participant asociat. În cadrul evenimentului, Maia Sandu a vorbit despre dorința Moldovei de a participa la dezvoltarea conexiunilor de infrastructură și de sporire a securității energetice regionale. Mircea Țicudean rezumă o relatare a colegilor noștri de la București despre reuniunea la nivel înalt a inițiativei celor trei mări găzduite la Palatul Cotroceni.
Cel de-al 8-lea summit al inițiativei celor trei mări, din care fac parte 13 state europene cu ieșire la Mările Neagră, Baltică și Adriatică, a început la București chiar în ziua în care autoritățile române au admis că rămășițele a ceea ce pare să fi fost o dronă rusească au fost descoperite în județul Tulcea. La summit s-a discutat despre agresiunea rusească asupra Ucrainei, dar și cum pot țările estice și central europene să ajute Kievul în contextul în care atacurile rusești asupra porturilor lui devin din ce în ce mai dese, cu efecte dezastruoase asupra exportului de cereale. La începutul summitului, printr-o legătură online, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut să nu fie impuse interdicții pentru exporturile de cereale ale țării sale. El a pus accent pe importanța unității în domeniul infrastructurii, deoarece consecințele atacurilor asupra Ucrainei, a spus el, sunt resimțite la nivel global, răspândindu-se pe lanțul logistic. Vă rog să luați notă că orice fel de restricție a exporturilor ucrainene nu face decât să sporească suferințele și distrugerile cauzate de agresiunea rusă, a spus Zelensky. Cu doar câteva minute înainte, autoritățile ucrainene publicau detalii despre un atac asupra unei zone civile din Donețk, care a ucis cel puțin 16 oameni, rănind alți 20. Președintele ucrainean a vorbit și despre situația dronei rusești care ar fi ajuns pe teritoriul României, fapt negat în repetate rânduri de autoritățile române. Miercuri, ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, a recunoscut că s-au găsit rămășițele unei drone rusești, probabil, în județul Tulcea. A urmat și reacția președintelui Klaus Iohannis.
If it is confirmed that these elements belong to a Russian drone.
Iohannis a spus că dacă se confirmă că rămășițele găsite în Tulcea sunt ale unei drone rusești, o asemenea situație ar fi complet inacceptabilă și o violare gravă a suveranității și integrității teritoriale a României, țară membră în NATO.
În jurul summitului de la București au avut loc mai multe întâlniri ale liderilor. Președintele României s-a întâlnit cu omologul său moldovean Maia Sandu. Cei doi au discutat despre procesul de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova și apropierea țării de grupul inițiativei Trei Mări. Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit și el cu Maia Sandu, precum și cu reprezentanții mediului de afaceri interesați de investițiile din regiune. La sfârșitul întâlnirii de miercuri, președintele Klaus Iohannis a declarat că inițiativa celor Trei Mări are o capacitate reală de a spori conectivitatea strategică europeană pe axa nord-sud. Președintele Poloniei a ales să se concentreze pe cooperarea dintre țările central și est europene demonstrată în ultimul an. Am putut vedea că proiecte de infrastructură sunt puse în aplicare. Am putut vedea cât sunt de importante acestea în condițiile nevoii Ucrainei de a-și exporta produsele agricole. S-a demonstrat cât de importante sunt legăturile de infrastructură din Europa Centrală, a mai declarat președintele polon Andrzej Duda. Statele participante la summit s-au arătat mulțumite de cooperarea lor în domeniile infrastructurii și energiei. Tot ce am discutat astăzi pare să fie în îmbunătățire continuă, potrivit premierului Croației Andrei Plenković. În acest context geopolitic, inițiativa celor trei mări va deveni cu siguranță un cadru de cooperare regională esențial, a transmis și Gitanas Nauseda, președintele Lituaniei, a cărui țară s-a desprins recent de la sistemul energetic post-sovietic pentru a se alinia cu restul Europei. Următorul summit al inițiativei celor trei mări se va ține la Vilnius. Liderii reuniți la București au prezentat declarația comună a participanților la finalul zilei de summit. Aceștia au reafirmat sprijinul de neclintit pentru Ucraina și angajamentul de a oferi sprijin continuu, precum și faptul că Rusia trebuie să-și retragă imediat și necondiționat toate forțele militare și echipamentele din Ucraina. Mai mult, liderii se angajează să ajute în reconstrucția Ucrainei după război. Haideți să dezvoltăm rute de solidaritate mai activ pe infrastructura existentă pentru exportul de cereale din Ucraina, a mai declarat președintele Lituaniei. Nici Moldova n-a lipsit de pe lista subiectelor discutate la București. Republica Moldova a devenit împreună cu Ucraina stat participant asociat la inițiativa celor trei mări și se va implica din ce în ce mai mult în proiecte de energie, infrastructură și digitalizare ale inițiativei. Recunoaștem potențialul inițiativei trei mări de a completa politicile Uniunii Europene în ce privește aducerea Balcanilor de Vest, Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei mai aproape de Uniunea Europeană, pe baza meritelor și valorilor comune, inclusiv prin implicarea acestor țări în implementarea proiectelor de infrastructură regională ale inițiativei celor trei mări, au spus liderii țărilor centrale și este europene în declarația finală. Nu în ultimul rând, trebuie spus că Grecia a devenit, odată cu acest summit, cel de-al 13-lea membru al inițiativei celor trei mări.
A fost Mircea Țicudean. Pe piața internațională, prețul petrolului a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimul an și ar putea să crească dacă cei mai mari producători vor continua să-și reducă producția. O situație care, spun observatorii, ar putea avea un impact și asupra campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale de anul viitor din Statele Unite. Detalii are corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Sursa de presă arată că Arabia Saudită va prelungi reducerile în producția de petrol până la sfârșitul anului 2023 sau chiar mai mult, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra alegerilor prezidențiale din Statele Unite din 2024. Prețurile energiei devin astfel un teren de luptă electorală. Ceea ce contează în acest context este faptul că prețurile benzinei în America, care au crescut constant, sunt strâns legate de prețurile globale ale petrolului. Între timp, campania prezidențială se încinge, iar alegătorii acordă deja administrației Biden note scăzute în ceea ce privește economia. Dacă această situație se menține, puterea prețului petrolului ar putea influența negativ șansele lui Joe Biden de a fi reales, conform Clearview Energy Partners. Arabia Saudită a anunțat că menține reducerea curentă de producție de 1 milion de barili pe zi pentru încă 3 luni. Supusă revizuirii lunare, ceea ce a dus la creșterea prețului țițeiului la peste 90 de dolari pe baril, cel mai înalt nivel din noiembrie 2022. Prețurile medii ale benzinei în Statele Unite se situează în jur de 3,8 dolari pe galon, mult sub vârfurile din 2022 de peste 5 dolari pe galon, dar totuși suficient de ridicate pentru a afecta consumatorii și pentru a oferi opoziției republicane un argument în campanie. În ciuda criticilor anterioare la adresa reducerilor de producție ale Arabiei Saudite, administrația Biden nu a reacționat de data aceasta, sugerând că încearcă să normalizeze relațiile dintre Israel și Arabia Saudită. Piața și politica sunt strâns interconectate, iar deciziile privind producția de petrol ale Arabiei Saudite ar putea avea un impact semnificativ asupra alegerilor din Statele Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Ministerul American al Apărării a anunțat că noul pachet de asistență umanitară și militară destinat Ucrainei, în valoare de peste 1 miliard de dolari, va include și muniție cu uraniu sărăcit. Rusia a criticat vehement decizia, calificând-o drept lipsă de umanitate. Munițiile cu uraniu sărăcit vor fi folosite pentru tancurile Abrams, potrivit agenției Reuters. Este prima dată când Statele Unite trimit astfel de muniții Ucrainei, după ce recent și Marea Britanie a luat o astfel de decizie. Cartușele cu uraniu sunt controversate din cauza posibilelor efecte pe care le-ar avea asupra sănătății populației din zonele unde sunt utilizate, inclusiv prin apariția unor boli precum cancerul, chiar dacă nu există dovezi clare privind această legătură, notează agenția France Press. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.